гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу можа пашырыцца яшчэ на 135 беларускіх чыноўнікаў. Працаўнікі заводу Батэ, незадаволеныя зарплатай, пагражаюць спыніць працу. Выборы 2012. Байкот не байкот, а назіральнікі будуць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 18 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Юзуф Разы Гілані сёння паўстаў перад Верхоўным судом па абвінавачанні ў непавазе да суду. Абвінавачанне было вылучана ў сувязі з адмовай прэм'ера аднавіць карупцыйныя справы супраць прэзідэнта Асіфа Алі Зардары. Раней Гілані заявіў, што абвінавачанні супраць прэзідэнта палітычна матываваныя. У 90-х гадах Зардары некалькі разоў абвінавачваўся ў карупцыі, у той час, калі яго жонка Беназір Бхутта, пасля забітая ў выніку замаху, была прэм'ер-міністрам Пакістану. У трэцім годзе Зардары быў асуджаны завочна, затым пасля прыняцця закону аб амністыі усе абвінавачанні былі знятыя. Цяперашні прэм'ер і прэзідэнт з'яўляюцца лідарамі кіруючай пакістанскай народнай партыі. Улады Сірыі катэгарычна не згодны з прапановай Лігі арабскіх дзяржаў, скарочана ЛАХ, сфармаваць аб'яднаныя міратворчыя сілы Лігі ІАН для спынення крывапраліцці ў Сірыі. Сірыйскі амбасадар у Егіпце Юсуф Ахмед назваў гістэрыкай дзеянні ЛАХ, якая выступила учора на пасяджэнні ў Каіры з шэрагам ініцыятыў па Сірыі. Наадварот, міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Уільям Хейг заявіў сёння, што прапанова аб стварэнні міратворчых сілаў заслугоўвае вывучэння. Ён таксама паведаміў пра гатовасць Лондону прыняць удзел у працы так званай групы сяброў Сірыі, створанай паводле ініцыятывы арабскіх краінаў. Група павінна каардынаваць палітычныя і гуманітарныя намаганні па пераадоленні крызісу. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў пры гэтым заявіў, што Масква чакае ад арабскіх краінаў тлумачэння дэталяў прапановаў Лігі. У сталіцы Індыі Нью-Делі пры выбуху ля будынку амбасады Ізраіля пацярпела жанчына з ліку супрацоўнікаў дыпламатычнай місіі. Па дадзеных ізраільскага боку быў падарваны аўтамабіль, які належыць амбасадзе. Акрамя таго, Міністэрства замежных справ Ізраіля сёння паведаміла пра спробу нападу на супрацоўніка ізраільскага дыпламатычнага прадстаўніцтва ў Тбілісі. Там бомбу атрымалася своечасова абашкодзіць і ніхто не пацярпеў. М'янма запэўнівае сусветную супольнасць у тым, што маючы адбыцца да выбару парламент будуць празрыстымі і дэмакратычнымі. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік парламенту М'янмы Швеман на перамовах членам Еўракамісіі Андрэс Пьебалгз. У ходзе візіту еўрапейскага прадстаўніка ў гэтую краіну, якая імкнецца да выхаду з міжнароднай ізаляцыі. Член Еўракамісіі правёў таксама перамову з прэзідэнтам М'янмы Тэйн Сейны. Еўразвяз абяцае прадставіць М'янме крэдыт у 150 мільёнаў еўра. Парламент Грэцыі ў ноч на панядзелак прагаласаваў за законапраект аб новых мерах жорсткай эканоміі, на прыняцці якога настойваў Еўразвяз у абмен на прадастаўленне Грэцыі чарговага пакета фінансавай дапамогі ў 130 мільярдаў еўра, без якой краіне пагражае дэфолт. Міністр фінансаў Грэцыі Евангелос Венізелас заклікаў законадаўцаў падтрымаць новыя антыкрызісныя меры, каб выратаваць краіну. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.